Pas shumë përgatitjesh, dita e ekskursionit më në fund bëriti. Isha shumë i emocionuar. Të 20 nxënësit e klasës, të gjithë nëse bashku, me mësuese Valbonën, u gjendën para oborrit të shkollës ku kishim vlen të takoheshim. Secili nga ne kishte çanta shpine që besoi se mbanin drekat tona dhe ndonjë bije. Nga ora 8 ne u nisëm në një furgon. Të gjithë ishin ulur me shokët e tyre më të afërt, ndërsa unë qëndroja vetëm në një nga vendet e fundit. Mësuesja më ofroi të qëndronte me mua, por isha shumë i siketosur ta pranoja. Gjatë gjithë rrugës dëgjoja se si fëmijët e tjerë bisedonin me njëri tjetrin dhe në ato momente më lindi një dëshirë që ta kisha marrë me vete lulen. Ajo mund të jetë bezdisëse ndonjëherë, por edhe ajo është më mirë se sa të qëndrosh vetëm.